Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Ceturtdien, 18.30 ierasti tas laiks, kad Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku par būšanām un nebūšanām Rīgas pilsētā. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, uz klausītāju jautājumiem atbildes šajā raidījumā Rīgas vicemērs sniedz. Savus jautājumus varat iesūtīt mūsu mājaslapā šī te raidījuma sadaļā. Nu un tad, kad jūsu kārta pienāks, tad arī atbildēsim uz jūsu uzdoto jautājumu. Rekur kārta pēc pagājušās nedēļas palika Aivaram uzdot savu jautājumu. Viņš raksta sekojoši. Labdien! Ir forši, ka sāk uzlaboties infrastruktūra velosipēdistiem, kuru kļūst arvien vairāk, taču neviens šo kritisko masu nekontrolē. Daudzi bīstami brauc pa gājēju ceļiem, ignorē gājēju drošību un izmaiņas satiksmes noteikumos, kas nosaka, ka braukt pa ietvi drīkst vai arī to var darīt tikai īpašos gadījumos. Brauc reibumā, agresīvi vai tiešām Rīgas doma uzskata, ka tās pienākums ir rūpēties par velo infrastruktūru, taču pilnīgi ignorēt, teiksim tā, kārtības kontrolu un uzraudzību.
Nu, braukt dzērumā nedrīkst nekādā gadījumā. Tas var beigties ļoti slikti gan tiem, kas satiksmes dalībniekiem, gan arī pašām juridiski. Ja vēl tev pie tam ir autovadītāja tiesības, tad arī pat ar tev velosipēdu noķer, tev autovadītāja tiesība vairs nebūs. Bet runājot par velosipēdistiem, nu, es domāju, ka tā tēma būs arvien aktuālāka, kad vasarā mēs redzēsim to daudzumu, kas šodien cilvēki, kas izmanto šo velosipēdu, viņi paliek arvien vairāk. Ja mēs skatāmies no statistikas viedokļa, tad nu, 3 gadu apakaļ bija aptuveni 5%, tad tas aug 6-7%. Nu, tie aprēķini, kas tagad ir un kur skaita pēc atbilstošas metodoloģijas, tagad apmēram 12% no satiksmes dalībniekiem izmanto velosipēdu. Nu, tas ir ļoti daudz, jā, tas praktiski katrs desmitais. Un, nu, ņemot vērā to, ka katram viņš ir savs un braukšanas kultūra ir atšķirīga, tas ir bez šaubām viena no lielākām problēmām, kas atdzīvot kājām gājām velosipēdistam un automobilistam. Tas, ka pilsēta ir izveidojis punkts viens, šos veloceliņus, nu, kur ir tās tiesības būt tikai tātad šiem velosipēdistiem, viņu garums šodien ir drusku vairāk pa 60 km Rīgā, nu, un projektē vēl bez šaubām, tagad jaunais projekts, kuram apstiprināja tā teikt to trasējumu iet no Imantas uz Bolderāju, bet nu, tas ir viens stāsts, arī Jūrmalas veloceliņš vēsturiskais, otrs stāsts ir šīs velojoslas, un trešais stāsts, ka velosipēds pēc satiksmes noteikumiem brauc vienu metru no braukšanas daļas, un attiecīgi savu kultūru arī brauc. Jā, viena daļa brauc pa ietvēm. Skaidrs, ka tas rada visu šīs te kolīzijas. Kultūra ir tāda, kāda viņa ir, un nu, tas, ko dara Rīgas pilsēta no savas puses, ir tagad vesela liela nodaļa municipāliem policistiem, kas uz velosipēdiem arī braukt. Un viņi arī kontrolē, teiksim, šo veloceliņu izmantošanu un visu, bet nu, tas nenozīmē, ka mēs spējam šobrīd šos 1000 velosipēdistu nu, visu saukt pie kārtības. Līdz ar to es piekrītu tam, un tā ir tiešām kultūra, un tā ir lielā mērā arī tā daudzināšana un, zinām, mērā reklamēšana. Nu, mums ir jāsadzīvo. Tāds daudzums velosipēdistu, kāds ir pašlaik Rīgā, nu, nav bijis nekad iepriekšējos gadus. Tā ir visā Eiropā šī tendence. Cilvēki pārsēžas uz tiem velosipēdiem. Un arī Rīga nav izņēmums. Un Rīgā tas ielu platums ir tāds, kāds viņš ir. Attiecīgi līdzekļi ir tādi, kādi viņi ir, bet nu, tā ir atsevišķa programma šodien. Jā, ja vēl agrāk mēs par to nerunājam, šodien programma gan kur tos velosipēdus likt pie viena stabu var piesiet, pieķiedēt apgaismas stabu nu, maksimāli 2-3, nu, tātad mums ir gan šīs velonovietņa jautājums, gan attiecīgi šis braukšanas kultūras jautājums.
Bet no savas puses es gribētu papildināt šo jautājumu, piemēram, par Vāņšu tiltu runājot. Nu, tur ir katrā pusē pa velo celiņam, katrā virzienā. Varbūt ir vērts uzlikt kādu zīmi, kas riteņbraucējiem aizliegtu vienkārši braukt pa braucamo daļu, kur uz 70 automašīnas drīkst pārvietoties, spītīgi, regulāri tur kāds riteņbraucējs brauc pa ielas braucamo daļu. Es runāju par to, kas viņiem liet zīmes izvietot, aizliedzošās zīmes
vienkārši. Jā, nu viņiem nav tur jābrauc, ir velo celiņš uz šīs gājēja celiņa, tur viņš ir speciāli iezīmēts, un tur ir pat šī velo zīme, tā kā, ja viņi brauc pa šo braukšanas daļu, viņi pārkāp noteikums, nu tas nozīmē, ka atkal ir šī ceļu satiksmes nu, sodīšanas forma, bet ja runā pa vanšu tiltu, un nu, mēs ātrāk pa kādiem gadiem trim, kā mums tad ir plānots 18. Gada, nu, 18-19. Gads, kad mēs plānojam rekonstruēt vanšu tiltu, nu, attiecīgi tāpat, kā tas tagad ir noticis ar salu tiltu, un izdarīt varbūt vairākas lietas, kas paplašinātu gan ietvi vai mēģināt, teiksim, savest kārtībā to visu, kas ir saistīts, lai tie vēl, arī velosipēdi šodien traucē kājām gājējiem. Bet nu, pa šo laiku mums ir jāsadzīvo. Mums nav tāda resursa, lai vienlaicīgi spētu panākt visu šo tiltu un visu braucamu savešanu kārtību.
Gan jau par šo tēmu vēl būs kāds jautājums, un neviens vien tagad ķeramies pie nākamajā pie Roberta. Iesūtītā viņš jautā, vai un kad ir paredzēts veikt kviešu un plostu ielu asfaltēšanu vai vismaz akmens šķembu uzbēršanu, lai mazinātu putekļu rašanos. Plostu ielas galā atrodas 12 stāvu māja, uz kuru ikdienu notiek diezgan intensīva transporta satiksme. Privātajās mājās, kuras atrodas minētajās ielās, sausā laikā putekļu dēļ nav iespējams veidināt telpas un arī viss zāliens, augļu koki un ogu krūmi ir nevis zaļi, bet pelēki no putekļiem, atrasties ārpus telpām nesot neveselīgi, nepatīkami.
Es piekrītu, nekas tur labs tas nav, ja putekļi visu laiku ir, tu dzīvo kā pie lauku ceļa. Skaidrs ir tas, ka mums ir pakāpeniski šī programma, kad mēs asfaltējam šīs neasfaltētās grunts ceļas un grunts ielas, kas ir Rīgā, viņas ir vairāk simti, un nu, Rīga ļoti liela, un teiksim, ir vairākas apkājums, nu, kur arī no vispār pat nebija padomju laikos, pat māja šodien sabūvēts, un loģiski, ka tās ielas visas nav savests kārtībā. Ko dara ar šādām ielām? Tātad viņas ne tikai vienkārši laista vai ko, pēc šīm tehnoloģijām, kas tiek izmantotas Rīgā, tie speciālisti, viņas tiek laistītas ar tādu nātrī, kalcī, hlorīdu šķīdumu, kas savāk putekļus, tātad zinām laiku, ne tikai, kad viņas, teiksim, ir nogreidarēta, bet ar speciālu šķīdumu, ne ar vienu ūdeni, bet ar šādu speciālu šķīdumu tiek apstrādāts šis ceļš, nu, jeb šis braukšanas viss segums. Nu, un tas tā kā savēl kopā tos putekļus, bet, nu, skaidrs, ka tas ir arī ļoti, nu, maz, ko reizēm risiņai ir īpaši savs laiks. Nu, es varu pateikt tikai to, ka, nu, pakāpeniski, nu, tas viss tiek darīts, tad jāgreiderē ir, ja, teiksim, ir intensīva satiksme reiz mēnesī vai, teiksim, kur ir mazāka satiksme reiz ceturksnī, tie ir tie noteikumi, kas paredz, un tam ir paredzēta Rīgas domas budžeta nauda. Bet, nu, skaidrs, ka, ja tā iela ir bez asfalta seguma, nu, ir tīpaši šādās karstās dienās, nu, tad viņa putēs.
Jautājums gan bija, vai un kad ir paredzētas tās konkrētās
ielas asfaltēt? Nē, viņas
netiek
staisītas. Šīs ielas nav paredzētas tuvāko 5 gadu laikā, arī es varbūt tiešām bišķi aizgāju platāk. Viņas nav paredzētas, jo nu, pēc tās kārtības, kas tagad ir, pirmās tiek sataisītas tās ielas, kur ir sabiedriskais transports kustās un kur attiecīgi ir nepieciešama papildus ieguldījumi, lai savest kārtībā tur to lietas ūdens, kanalizāciju, bedres un tā tālāk.
Nākamais Andra Abultiņa uzdots jautājums, kā ir ar tramvaju ceļu posmiem, kuri sastāv no smiltīm. Tramvaji saceļ lielus putekļus un mitrinātāji tramvajs, kā novērots, diemžēl nav tik efektīvs cīnītājs posmos, kur ir bruģis, šī problēma arī ir pietiekami liela. Vai nevajadzētu domāt par zāliena iestādīšanu šajos posmos, kādas ir citās Eiropas pilsētās?
Nu, tas ir ideālākais variants, ja var šo zālienu iestādīt un attiecīgi viņu apstrādāt. Arī Rīgā mums ir šis pirmais tāds pamatprojekts realizēts jaunajā tai brīvības ielas posmā, kas ir no Fizkultūras institūta līdz Fizkultūras akadēmijas līdz Juglai, kur ir šis zāliens, bet nu, tur, kur ir vēsturiski bijis arī nu, vai pa bruģi vai vēl, teiksim, pa kādu asfalta segumu, kuras lietas ir ielikts. Tas īstenībā ļoti nereāli. Ir speciāla tehnika šobrīd nopirkta. Arī viena lieta ir arī speciāla tehnika, kas cērp to zālienu. Brauc pa sliedēm un speciāli tagad tāda pļaujumašīna, kas tam to zālāju līdzina. Un ir arī tagad arī Rīgas attieksmes rīcībai tā saucamie vakuma tā putekļu sūcēji milzīgie, kas to viss savāc. Es teiktu, ka nu, noteikti ne visur tas ir ideāli, bet tagad nu, šī sistēma tīpaši runā pa sliežu ceļu, putekļu savākšanu, viņi ir diezgan nu, tehnoloģiski augstā līmenī. Uz priekšu ejot, mēs plānojam tuvākos divus gadus tad mainīt arī visu šos tramvajus 4. Līnijā, kas iet uz Imantu. Nu, tātad arī attiecīgi nu, šajā posmā, ja mēs runājam tieši par nu, posmas Jūrmalas gatavē, no Dzirciem ielas līdz Slokas ielai būs šis zāliens. Tātad attiecīgi tur tiks, nu, kad 4. Tramvaja maršrutā, mums plānojam tātad saņemt šos 20 jaunos tramvajus, tātad viņi pilna apjomā noseks 11. Līniju, nu, ir sastāt tagad 11. Līniju uz Meža parku un attiecīgi, nu, pilna apjomā noseks arī 4. Tātad tramvaja līnija, kas iet uz Imantu.
Meža parkā, starp citu, arī varētu zālīt iesēt, jo tur arī pacevišķi joslu brauc tramvai, nevis pa vidu starp brauktuvēm.
Es domāju, ka tas ir viens no vēl perspektīvām lietām, bet tā ir ļoti laba un perspektīva. Lai to varētu izdarīt, ir dabīgi jāveic savu sagatavošanas darbu, grunts izņemšanu, bet no perspektīvā viedokļa, jā, es teiktu, ka tā ir atsevišķa programma cīņā ar putekļiem, kas skar, teiksim, šo tramvaju maršruts.
Neliela pauzīte mums tagad, lai pēc tam turpinātu, uzdot Andrim Amerikam klausītāji iesūtītos jautājumus par Rīgas pilsētu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku ar jautājumiem, kurus iesūtījuši klausītāji, un pirms pauzes palikām pie Sandra Elsberga, kā nākamā rindas kārtībā. Viņš prasa, sakiet lūdzu, kā izskaidrojams, kas notiek vakarbuļu stāvvietā. Tur nepārtraukti pazūd un atkal parādās bezmaksas stāvvietu atļaujošās ceļazīmes, bet pēdējā laikā no maksas stāvvietas ir pazudusi apsardzes mājiņa un paceļamā barjera. Toties uzradies pārvietojums vagoniņš un pirms iebraukšanas novilkta virve. Puiša krievu valodā par iebraukšanu prasa 3 eiro, bet čeku nedod, jo nesot elektrības. Tā vismaz 11. Maijā tāda situācija bija.
Nu jā, nu ir noslēdzies šis seriāls, kuram bija vairākas sērijas. Tātad savā laikā Rīgas doma noslēdza ar privātu kompāniju tātad līgumu par zemes nomu. Nu, attiecīgi privātie par saviem līdzekļiem veic tur labiekārtošanu, veic attiecīgas darbības, lai savest kārtībā, nu, un tātad iekārtoju šo stāvvietu. Tātad kopumā tātad tur ir vakarbuļos vairāk šīs tādas pašvaldības stāvvietas ir, tātad, un ir šī maksa, pa kuru bija nu, viss tā kā izdevīgākā vietā. Nu, tātad, ņemot vērā esošo situāciju, mēs to līgumu izbeidzām. Tātad ir absolūti šodien viennozīmīgi, tā ir bezmaksas stāvvieta. Arī šie puiši ar virvēm vai ar vēl citi ir pazuduši. Tātad viņi ir bezmaksas stāvēt visiem tiem, kam tātad ir iespēja tur piebraukt, tas arī nav no gumijas. Tātad kopumā mums bija 120 stāvietas tajai mašīnām, nu tātad vēl plus ir vēl divas pa 90 stāvietām, kas pašvaldībai bija. Nu tas ir tas apjoms, kas šodien nodrošina, nu teiksim, to mašīnu stāvēšanu vakarbuļos, tā ir zilā karoga pludmala. Nu, ļoti tāda laba un diezgan populāra, nu, tātad to, ko es varu pateikt, nu, ne visiem būs iespēja tās mašīnas tāpat novietot, ir tagad mitī vasaras sezonā ir pagarināts 3. Autobusu maršruts, kas iet cauri visai Rīgai no pļauniekiem, tātad līdz vakarbuļu pludmalē, jā, tātad šobrīd ar sabiedrisko transportu var aizbraukt tieši līdz nu, praktiski līdz galam. Bet, nu jā, tātad konkrēta atbilde ir, tā ir pašvaldības zeme, tā ir šodien pašvaldība arī izpildu direkcija ar to operē, un tā ir bezmaksas stāvība.
Un kas tur ar tām ceļazīmēm, kas parādās pazūd?
Nu, ceļazīmes tajā brīdī, nu, ceļazīmes šodien ir tāds, kas apliecina, ka tā ir bezmaksas stāvvieta. Nu, konkrētiem puišiem, pa kuriem te iet runa ar striķiem vai ar vēl kaut ko tas nepatīk, viņi mēģināja, te bija apmēram seriāls uz vairākām daļām, mēģināja, teiksim, atgūst savas tiesības vēl vismaz tur nedēļu vai divas, iekasēt naudu, kas ir absolūti nelikumīgi.
Nākamais AIS jautājums par to, kā sadzīvot izklaides tīkotājiem ar cilvēkiem, kam vairāk naktsmieras interesē. Sekojoši diezgan pagarš viņas jautājums. Jau 3 gadus vecrīgā Rīgas domas autostāvietā mazajā jaunielā 5 augusta beigās notiek ezīšu fests, kur līdz pat rīta gaismai aptuveni 5 tiek atskaņota mūzika ar ļoti skaņu pastiprinošām iekārtām. Pirmajā gadā rakstījām vēstuli Rīgas domai par to, ka apkārtnes iedzīvotājiem, tajā skaitā hoteļu, viesiem un īpaši jau bērniem. Jā, vecrīgā dzīvo arī mazi bērni. Tāda piebilda iekavās. Nav iespējams gulēt līdz rītam, uz ko saņēmām atbildi no Radzēviča kunga, ka turpmāk ņems vērā iedzīvotāju sūdzības. Diemžēl nekas nemainās un jau 3 gadus šis vaiprāts vecrīgā notiek. Rakstījām atkārtot vēstuli pagājušā gada septembrī, bet šoreiz jau saņēmām atbildi no Radzēviča kunga, lai iedzīvotāji vēršas pie organizatoriem. Pēc esošās informācijas šajā vasarā jau notiks divas šādi ezīšu festa pasākumi, tad nu jautājums ir arī tāds garš un no vairākām daļām sastāvošs. Pēc esošās informācijas tātad divi festivāli. Kāpēc Rīgas doma dod atļauju atskaņot mūziku ar ļoti skaņu pastiprinošām iekārtām līdz agram rītam vai nevar izsniegt atļauju, ka skaņu pastiprinošās iekārtas drīkst izmantot līdz pulksteni 24 pusnaktī, bet pēc šī laika tātad nedrīkst nekas tur dārdēt. Ārā kafejnīcā Egle tas tiek ievērots un iedzīvotāji jau zina, ka tur pēc 11 vakarā mūziku ar skaņu pastiprinošām iekārtām neatskaņos. Iesaku jums, Amerika kungs, uzkavēties šī ezīšu festa laikā darbā ilgāk, lai saprastu, ko nozīmē atļaut dažiem pasākumu organizatoriem izmantot skaņu iekārtas. Paldies un ļoti ceru, ka turmāk Rīgas doma tomēr ņems vērā iedzīvotāju sūdzības. Tātad par ezīšu festu.
Nu jā, ezīšu festa, tas ir domāja aizmugurē, ir tā stāvvieta. Tur ir, es tagad vados samalot, tā ir tā ezīšu kafejnīca arī tur ir.
Ezīts Miglā vai kaut kā
tam Miglā, jā, kas ezīts Miglā, kurš tā tad ir tie arī tie organizatori tiem visām pasākumiem reizi gadā. Viņi to ezītu Miglā meklē, un nu, kā viņiem izdodas, tas tiešām rada pietiekoši daudz kolīziju. Jā, es esmu arī pārunājis ar Dzeviču vēlreiz šo lietu, izpildu direktoru. Ir spēles noteikumi praktiski visiem vien, un tie ir saistošie noteikumi, kas ir saistoši gan tad, kad mēs rīkojam Rīgas svētkus krastmalā, vai teiksim, kāds koncerts, vai vēl kaut ko citu, kas notiek pilsētas centrā. Nu, tātad šis termiņš ir 23.00. Pēc 23.00 šis skaņa ir jāgriež nost, jā, un attiecīgi tātad nevar taisīt baļuku tādu, ka te kāds, teiksim, varbūt kādam šķiet. Nu, tātad arī sagatavojot šogad, man gan nav informācijas par diviem ezīšu festiem, jā, šogad tātad arī, cik saprot, tiek plānots vienu dienu tādu, pasākumu darīt un attiecīgi nu, tas, ko mēs esam pārunājuši, tad nu, arī brīdināt konkrēts organizators, vai tas ir šis festivāls vai arī kāds cits, tiešām vienmēr veidojas pretrunu tiem, kas dzīvo vecrīgā. Tur ir ļoti daudz arī sūdzību vienmēr, kad beidzās kādu baļuki, teiksim, cilvēki vienkārši skaļi trokšņo uz ielām un nu, vienmēr kaut kur pirmos stāvos ir kafejnīcas vai kaut kādu klubu un ja cilvēki dzīvo augšējos stāvos, tad, kad to klubu tā aizciet, tad tur iet bļaudam pa pūs vecerīgi arī daudz, teiksim, ārzem turistu, un tas rada diskomfortu, un tā ir viena no centra problēmām, kad, teiksim, mēs pilnā apjomā izsargāties no šiem trokšņiem nevaram, bet, ja iet runa par skaņu pastiprinošām, teiksim, visādām iekārtām, tad viņas ir saistoši gan pašai Rīgas domai, kad rīko šo, nu, arī, kā es teicu, augustā pat pilsētas svētkus. Nu, tas, mēs arī vienmēr cenšamies šos koncertus beigt 11. Pēc tam ir uguņošana, un pēc tam pasākums, teiksim, ir noslēdzies. Tas ir arī nu, saistīts tieši ar šīm saistošo noteikumu ievērošanu. Un ezīšu festam ir tieši tas pats.
Jāņos arī viss 11. Beigsies Rīgas krastmalā? Vai Jāņos... tomēr tas būs izņēmums?
Nu, Jāņos ir, Jāņi, tiksim, tie koncerti, kas tur ir, Jāņos ir zināms izņēmums, ņemot vērā tās tradīcijas, pa ko izpildu direktors pieņem atsevišķu lēmumu, bet arī tur ir jāpanāk, pamazina decibeli, kas skar, teiksim, nu, šo te skaņu pastiprinošos ierīces, ja mēs runājam par to. Jo jāņa ielīgošana sākās arī no pulkstens sešiem, ja mēs runājam krastmalā, tad ir jāņu tur uguns iedegšanas un visas tās pārējās tradīcijas, kuras jau mums vēsturiski nu, krastmalā notiek un, nu, Tur ir atkal savs šīs nianses, bet bez šaubām es teikšu vēlreiz, nu tie, kas dzīvo, nu tiem ir savs ieskats uz to, kā viņi, teiksim, redz savu dzīves kvalitāti.
Nākamais Staņislava jautājums atkal par iekšpagalmu remontiem. Neviens raidījums bez šādiem jautājumiem mums neiztiek. Šoreiz par to, vai tuvākajā laikā ir plānots iekšpagalmu remonts pie Mežciema 44. Un 52. Mājas. Ja nē, tad kur vērsties, lai vismaz aizlāpītu šajā iekšpagalmā esošās nenormālās bedres un likvidētu no bojātās trotuāra apmales izlīdušās metāla armatūras paliekas, kas ne tikai var sabojāt autoriepas, bet arī traucē pārvietoties iedzīvotājiem.
Jā, nu mums katru reizi, kad radio studijā mēs par šo tēmu runājam, varbūt adreses mainās, bet nu, tas, tā tēma būtībā paliek tā pati. Ko es gribu teikt? Tad mēs katru gadu pa domas budžeta naudu remontējam apmēram 100 iekšpagalmas. Tas pa visu Rīgu šobrīd jau notiek. Un tas ir tas, ko mēs varam atļauties. Tas ir aptuveni 4 miljoni eiro savest kārtību attiecīgi. Padomju laiku šos, nu, tajā laikā būvētos, rēķinoties ar šo lietus ūdens, arī savākšanu, kas ir viens no galvenajiem ienaidniekiem, kāpēc tas asfalts arī tik briesmīgi bojājās. Tagad daudz, kur mēs liekam arī bruģi, lai tas ūdens iesūktos gruntī. Mm-hmm. Tajā pašā laikā, nu, tas ir 100 adreses. Mēs esam vairāk vai mazāk, nu, tiksim, izgājuši cauri, ja rēķinām šos visus iepriekšējos gadus, apmēram 60% no šiem iekšpagalmiem. Cilvēki, kuriem ir savas skaņas, saka, visi forši, tiem, kam nav savas, tie saka, nu, mēs kad esam neapmierināti un mēs esam nikni uz jums, kāpēc jūs to nedarat. Ir arī otra versija, ja, teiksim, katrai mājai piesaistītais zemes gabals un attiecīgi paši iedzīvotāji lemi par kaut kādiem papildus izdevumiem, kas saistīti ar teiksim, bagalmu labiekārtošanu un visu pārējo. Un tad tam ir jāved uzkrājumi. Teiksim, ja jūs gribat, nu, istinībā tā kā par budžetu nav, tad jums tā kā jāgaida rindā. Ja jūs gribat tūliņu un šodien, tad, nu, teiksim, to var darīt, veidojot, jeb samaksājot ātrāk visu šīs lietas. Mm-hmm. Nu, tad jāiet runa. Un vēl viena problēma, ja kur ir privātā zeme, apmēram 1000 mājas ar šīs privātās zemes virsū. Nu, tātad Mežciems ir viena no tām vietām, kur ir daudz privātās zemes. Mežciem 44, Mežciem 44, pa ko ir jautājums, un Mežciem jau 52. Nu, tātad, nu, tās, nu, teiksim, šīs bedres, tas, kas ir saistīts, tās tiks, to es apsolu, nu, tuvākajās dienās, pat varbūt nedēļas laikā tiks sataisīts. Kārtībā, bet, ja mēs runājam par tādu kompleksu pagalma rekonstrukciju, tad viņi ir bez šobām nākošo gadu rindas plānā. Tad mums šobrīd nav tāda iespēja. Viņi nav paredzēti tajā konkursa sarakstā, kas bija nokonkursēts uz šo gadu. Bet savas kārtībā šīs bedres būs.
Nu, to armatūru arī cerams, tad bišķiņ ņems nost. Šai reizē tas viss mums jāliek punkts, lai tiktos pēc nedēļas vēl priekšpēdējā, ja tā var teikt, šīs sezonas raidījumā. Tā ka nākam ceturtdien atkal 18.30.
Uz tikšanos.
Uz tikšanos.